Asan na yung tonsan na yung coins?
Hindi ko alam kung live tayo o hindi. Walang nakasulat ko
lang. Coins? Wala, walang coins.
Dali.
Live na tayo. Ata. Siguro. Ewan. Babe. Tapos ano. Ginawa natin yung show wala. Yung tatay live. Okay. Good evening guys. I'm Alex from the Tech. You're watching the Big Time Show. Ito po ni John Lloyd Arbon. Di pa po ba start?
Start na po.
Saan na naman start ni John? Po.
Yeah po.
Start na. Magandang gabi po. I'm Alex from RecycloClass.com. You're watching the Big Time Show. The Big Time Show is a live YouTube tech discussion and podcast. At update oh, podcast. Din yung podcast hanggang ngayon.
Podcast pala. Ha,
ngayon ko lang nalaman. Ako sa iTunes. Nag-update yung iTunes pero ano error yung update kaya naasar ako.
Kasi yung,
pero doon po yung podcast.
Windows user.
Wala ka ako. Wala ka akong iOS device eh, pero nagpa-post tayo ng ano podcast sa iTunes kasi so ganun tayo ganun tayo kagaling. Kasi okay. Si ano si Nico ay ano yan Mac user yan eh forever.
Oo nga. Forever so, Mac. Hindi kita susupply ng Mac ka. Wala.
Ganda gabi po at ito po ang Big Time Show ng bago Pebrero. Pebrero na po mga kapit ano ka-BTS. Pebrero 1, 2014. Malapit wow. Na yung ano ba? Nice. Favorite day ni Raf?
NFC Day.
Yun. NFC Day. Tandaan mo natin lahat, February 14 is NFC Day. Okay? At bago po yun, bago po nangyari yung NFC Day, bumaba muna si Father G yan, si Brother G yan, galing sa bundok, may dalang dalawang tablet. Opo, yun po pag-uusapan natin this week. Yun po yung Cloud Phone Cloud Pad. Pareho silang Intel Atom Aurelio. Cloud Phone Cloud Pad 800W. Bakit ganun yung pangalan nun? Hindi natin alam.
Alin. Anong Cloud Phone? Anong ba? Bakit? Ano meron doon? 800W.
Di ba Cloud Phone Cloud Pad 800W?
Dapat Cloud Phone Pad na lang, no? Okay. Hindi, right. Kasi kung Cloud Phone Pad, ano? Redundant.
Pero Cloud Phone Cloud Pad, eh.
Pag phone okay, pad, mas, para kay Eason naman yun. Cloud phone pad. Baka ka magalit si Eason yun.
Pad cloud phone pad cloud.
Mimo.
Phone cloud.
Cloud cloud phone pad.
Cloud phone pad. Mimo.
At si Star Mobile, may bagong tablet na full HD.
Wow. Full HD.
Bagong. Ay, sila ba yung pinakauna may full HD? Hindi, I mean, well, hindi. May full HD na phones eh, no? Na ano MediaTek. So may tablet na full HD si Star Mobile under 10,000 pesos. Yung pag-uusapan natin ngayon at may mga business stuff na pag-uusapan tungkol sa medyo ano mga hindi ko paboritong brand Lenovo, HTC. At
teka lang, kasama na pati ba HTC? Confirm na ba 'yan? Confirm na pala 'yan.
Yep, confirm na kanina.
Parang Half-Life 3.
Oh, Half-Life.
HTC
is confirming Half-Life 3 daw. So magandang gabi po at ang ating po mga host today ay si Mr. Jerome. Nasa Taal po si Jerome Ancheta ngayon live.
Yol derehi.
Nasa live from Batangas. Ngayon ko lang nalaman na may snow pala sa Taal.
Ganyan ba kalamig sa Taal?
Grabe. Diba lamig daw panahon ngayon eh. Nagyelo na.
Nagyelo na sa ano sa bata sa ano, sa Taal.
Sobrang lamig eh.
Sa Taal.
Makabisita nga dyan. At kabalik na rin naman po kay Nico Guarte at sobrang init daw doon. Nalusaw po yung ano. Si Nico Guarte po nalusaw mismo.
Nasa araw ba yan?
Yan po, si Nico Guarte from MacDroid Gazette. At, ba't ako ba'y nagpapakilala? Ba't ako, hindi na nag-intro siya. Wala na ng intro si Jamat Nico, wala na. Mark, introduce yourself, go.
Wala na ako.
Hello guys, I'm Royal Marcella from Rogue Rider and Gadget Pilipinas Network.
Yun.
Magkana bayad sa'yo ni, ano, Alex, magkana bayad sa'yo ni Mahuma at si, ano lang
nakapag- si Father G at si so, ano, nagpapapamisa. Mino.
Ayoko na. Alam mo,
Si Mark yan, si Mark. Nilibre ako niya ng ano, ng, ano ba?
Big Mac?
Ng Lenovo. Yan. Ng isang yan. Stock ng Lenovo.
Lenovo.
Ah, so, mag, ano, yun na nga. Bag, okay. Ano, ano ba? Babatiin lang po natin yung mga nanonood ngayon. Sabi ni Zessy De Los Santos, ang hindi nanalo ng dalawang telepono. sabi niya, akala ko start na, kaka-tweet, ha ha ha. Sabi ni Rainer Lizada, first flappable here. Ako, bastos. Parang si Jam, oh. Si Jam, kulang na lang ng ano eh, ng careless whisper eh. sabi ni Rainer Lizada, good eve BTS, interesting yung dalawang tabletas tonight. Ako, nawala si Jam. Yan, yan, na careless whisper. Sabi ayan. Ni Hunter Kilua, live na din. Sabi ni Rainer Lizada, welcome back, Father Gian Viterbo. Kaya lang, ano lang po siya. Gospel lang po. At nandyan si, si Jam, nandyan si, batiin mo yung ano natin, kabatangas mo, si Lady Mix.
Oh, hi. Lady Mix. Pa. Hello, Lady Mix.
Napaka, sobrang ang simple, no?
Sobrang naman. Teka lang, nag-disconnect ako eh. Wait lang. Wala iba kong ano. Wala iba kong
tapos si,
link. Dahanap po.
Tapos si John Lloyd Arbon sabi, di pa po ba start? Ay, nag-start na. Kaka-start na.
Start na po.
Okay na. Okay na. Good na. Hindi, tapos na. Tapos na. So, good evening po. Yun, simulan na natin ang topics for today. Ang dalawang tabletas ni Gian Viterbo. Ala, for recent post, ano meron? For recent post. Sabi ni Kikem Abraka, good evening BTS. Sabi ni Ryan Uy.
Uy.
Si Sir Ryan Uy.
Uy, mainit yan.
800 ata equals 8 inch. W equals question mark, question mark, question mark. Ay, isang question mark mapala, pero...
Nisip ko kasi pag W is ano eh, baka Windows? W. Oo, pero parang gano'n, pero hindi eh. Kasi ang QA, di ba kasi ganito ang cloud phone? Yung first two numbers sila, that is the screen size ng kanilang, ano, ng kanilang device. Tapos yung last letter, if QX siya, it's quad core. If X lang siya, that's a dual core.
Eh, pero di, w, ayaw mong padala ng email yung sukay mo doon?
Ha?
Yung sukay mo sa cloud phone, hindi mo padala ng ano ng email para matanong.
Hindi ko na natanong kung bakit. Hindi na ako nagtatanong. Tahimik na lang ako.
Ito magandang tanong po para kay Sir Ryan Uy, para sagutin. Diba? Sabi ni Hunter Kilua, mga master, ask ko lang, okay lang ba ang mga gadget ng Star Mobile in durability? Si Sir Ryan Uy magsasagot yan. Yun.
Oo nga.
Sabi ni Sir Ryan Uy, first full HD tab kami sa local brand. Tama naman. Tama, diba?
Tama.
Yeah. Pero sa phones, meron ng, ano, marami ng full HD. Well, ilan ba? 4? 3 or 4? Mga gano'n? So, anong gusto nyo unahin? Si cloud phone? Wait lang. News of the world tayo. News. Sana hindi maglag yung aking, ano. News of the world. World Wide Web's News of the World
Web's.
Technically, dapat ano eh, no? Dapat ano eh, dapat local news ito eh. Kasi usually local news nung tayo dito eh.
Wala eh, dapat wala naman kwenta ang BTS.
Ano, tama na, Jam, tama na. Sobrang depressed. Sobrang depressed si Jam eh.
Maglaslas ka pa.
Baka mag-flappable bird dyan. Si Cloud Phone, CloudPad 800W, ang bagong cloud, ay, ang bagong tablet ni Cloud Phone. At ito ay Intel Atom Aralio. Jam, ikaw mas marunong ka dito eh. So, kausapin mo ako, ano meron sa CloudPad 800W?
So, itong CloudPad 800W, it's powered by 2 GHz dual-core Intel Atom processor. That's Z2580 sa mga mag-google sa inyo. It's the Clover Trail Plus na processor. I think it's the latest para sa Android. Pero papalitan yata siya nung for Bay Trail na
Bay Trail. Android.
Oo, pero wala pa yung Bay Trail for Android eh. Basically, ito dual-core to, pero it acts like a quad-core. Dahil yung Intel Atom, meron siyang hyper-threading na tinatawag. Let's not get too technical about it. So, doon na tayo sa 7.85-inch na display. Unfortunately, katulad lang siya ng iPad mini with a 1024x768 na resolution. Yeah. So, hindi siya so HD. Yes, and well, then... yeah.
Well, some people would say it's HD kasi almost the same amount of pixels siya as 1280x720, pero... It's not widescreen HD, diba?
Yes. Pero madalas kasi ang 1024x768 para sa akin mas okay siya pag nagba-browse in portrait mode. In portrait mode, ah. Yeah. Pero pag naka-landscape mode na, that's a different ano na. I prefer the 1280x800 pag naka-landscape mode. Anyway, meron din siyang 1 GB of RAM which is medyo maliit sa standards ngayon 2014. Mm. Pero yung internal storage niya, it's 32 GB with micro SD.
You know,
yun yung advantage niya. Meron siyang Android 4.2 Jelly Bean with a 5 megapixel rear camera and 2 megapixel front camera. The Cloud Phone Cloud Phone Pad 800W.
Cloud Phone.
It is priced at $8,999. Para sa akin, medyo reasonable. Diba, na-try na, ang, Alex, yung...
Na-try mo na ba ito?
Hindi pa. Yung phone pad ba? Ano bang gamit nun? Phone pad ba yung pad? Phone pad. Anong Atom? Intel Atom ba yun?
Single
core?
Yung original phone pad is a single core Atom.
Ah, single core ba yun?
Oo. Mas mabilis ito. Hindi pa ako nakatry ng ganito, pero this is the same processor ata ng walong iwanon.
Oo, right? ng K900 and...
Aso, K9.
Nalimutan ko isa eh. Pero it's ano, same ng K900. Pero yung K900, ang performance is very, very same sa Snapdragon 600, which is na, ano, ginagamit ng S4 naman. So, that's quite powerful ang Z2580. I'm not sure with the graphics. Alam ko, Power VR yata gamit ito eh. So, yun. That's the CloudPad 800W.
So, di maganda talaga ang Intel Atom eh. Ayun na. Maganda talaga yung Intel Atom. Actually, yung single-core ng pad phone dati. Na-try ako ng single-core dati. Paglaro ng NBA, medyo lagi lang, pero playable naman.
Yeah, so, yeah. Yung single-core Atom is mga 11,000 sa Antutu eh. Itong dual-core, hindi ko alam kung ilan yung dual-core.
Palagi pa, abot ko mga 16. Hula ko ah, 16-18 ang Antutu nito. Kasi 1 GB RAM eh. Hindi ko lang sure yung paano pa yun.
Syempre, I think sa presyo na 9,000, ang pinaka binabayaran mo dito yung 32 gig na storage.
Yun yung lamang yun.
Malaki.
32 gig. Malaki, malaki. Malaki yung 32 gig.
Kung 4 gig ROM lang ito, baka bawasan mo ng 1,500. Mga ganun, di ba? No, siniko parang lungkot eh.
What?
Lagi, siniko tinitingnan na ganoon. Hi, sana may cloud pad ako. may tanong dito si John Lloyd Arbon. Di po ba mas maganda na QHD yung resolution ng display na isang tablet o smartphone para mas mabilis ang response nito kesa sa full HD? Well,
hindi ko na... Malaki ang difference
sa full HD.
Sobra. Even a QHD tapos 1024x768 on a tablet, masyadong malaki na ang difference nun.
Yeah.
Tablet yun eh. We're not talking about smartphone. Siguro ko smartphone. Just HD and QHD medyo.
Magkano kaya yung PPI nito? Nakakatungod. Ay, hindi. Ito, kakalculate ko yung PPI nito. Ha. Meron akong PPI calculator eh. So, patayin ko yung screen share ko para hindi naman masyadong boring. Yeah. Screen up. Okay. So, PPI calculator. Okay. Horizon 1024, vertical pixel 768. Diagonal screen size 7.85 inches, di ba?
Yes. Parang yes, same na iPad mini.
163 PPI.
Yan.
Kala ko, syntax
error. Same lang na iPad mini. Mga ganun din na iPad mini.
Eh, pareho naman sila ng screen eh, 1024x768x785 eh. Kasi ginagayan, well, basically yung ganitong type of tablet, they're trying to emulate the same form factor as the iPad mini. Same display, same ano, but it's not the retina. Yung retina kasi twice the resolution eh. Diba? Si Jam walang
kailan. Pero yung ano ah, para sa akin ngayon, parang requirement kasi sa tablet, after using the Nexus 7, pag Android tablet or iOS tablet,
grabe yung, sa, grabe kasi Nexus 7.
Density. Oo, grabe talaga.
Oo, grabe naman.
Pero kung Windows, acceptable sa akin yung 1366x768 kasi medyo mahal na pag full HD na tablet yung Windows eh.
Yeah.
Unless naka 8 Lenovo yun. Mix Tab 8.
So, ito ah, kung tinatanong kasi nga ni John Lloyd Arbon kung mas maganda daw yung QHD. Technically, in terms of performance, mas maganda yung mas mababa yung amount of pixels. Pero ang problema mo dyan, yung katulad nitong malaki yung tablet mo, medyo ang pangit tignan nung sobrang pixelated. So, 960 by 540 sa same display resolution at 7.85. Well, wala naman atang ganun ngayon kasi 16 by 9. Pero that's 140 ppi. Sobrang baba na yun. Diba? Okay. Bibilang mo na yun kasi isang buong inch, 140 pixels across. Ang isang inch, isang pulga, ano ba yun? Isang pulgada, ano ba tawag ng inch sa Tagalog? Hindi ko alam.
Pulgada.
pulgada, yun. So, yung tama naman na sabi mo na kesa sa full HD, mas maganda ang QHD. Although, ang masasabi ko lang, mas maganda nang i-step up mo yun, especially at this size, to go up to about HD lang. Diba? 720. May mga special cases na okay yung QHD para bumilis yung isang device. Pero the larger the screen, dagdagan mo ng konting resolution every inch or so. Kasi maaasal ka dahil medyo mababa yung PPI. Yan ang PPI po yan.
PPI.
Pagka mababa masyado yung graphics, parang di mo ma-experience yung laki na screen.
Depende, may mga taong mahilig sa ganun. May mga tipong nagmaano kaya 8-bit. Sini ko walang problema, naglalaro 16-bit yan.
Naka-rocket chip yan.
Wala problema dyan.
Naka-rocket chip yan.
Rocket chip.
So yun yung ano, I guess yun yung Star Mobile and... Wait, sorry, mali. Cloudphone Cloudpad 800W. Available na ba to, Jam?
Yung, yeah, sabi doon sa PR, available na.
Okay. 8999. So, it's yet another one of those 7.85 inch tablets. But
pero it's the first local
Intel. It's the first, yeah. It's the first with an Intel Atom. Although, I guess kasabay sila ng Engage 9.1, hindi, 9i. Hindi ko alam kung sino una.
Alam ko, Cloud. Ewan ko. Pero anyway, ito palagay ko, alam ko magko-comment na naman mga tao dito. Pag nakita nila, ay, Intel Atom, okay, Intel, wala silang pake. Pero pag nakita nila, ay, dual core lang, itong tablet kong gato, quad core eh. Ano masasabi mo do, Alex?
Sa mga dual core, quad core. Definitely problema pa rin talaga yan na akala ng tao yung Intel Atom dual core is mas mobile than the quad-core MediaTek. Eh, ang quad-core MediaTek, parang bariya-bariya lang yung, ano, yung performance, eh.
Sobrang. Yeah. Ibang tao na mindset, eh.
PRM kasi yung ano yun.
Sa desktop, medyo... maganda. Diba?
bakit? Easy lang.
Kasi magka-high score na ako, bigla lumabas yung low battery. So, magka-classy, dude.
Buntik mo na.
Wait, ang tanong ko, yung Flappy Bird, yan ba yung parang may heels lang, tapos up and down, hindi?
Oh, ito, actually, ito. Alam mo naman ako, expert ka lang. Kailangan ko mapakita sa yung expert ko yung ito eh. Kaso delay yung camera eh. parang ganito lang.
Yeah, expert. Sige,
go. Pwede sa camera, kasi delay yung camera. Ayan.
Weak ka lang, weak.
Ganito lang siya. Kaso hindi ko makita. Kayo ko na.
Weak. Okay, so...
Ayoko na.
Ayan si Nico. Talo ka na ni Nico. Okay, so... yun yung Cloud Phone, Cloudpad 800W. Kalaban nito halos lahat ng ibang...
7.85.
iPad style na tablets. But this one is the first one with dual-core Atom. And technically, ito yung mas mabilis kumpara dun sa mga MediaTek versions. Basically, tama. Right?
Tama.
Ilang yung importante dun. So, kunwari,
Nagkamali yata ako na prediction na this year would be parang
Octa-Core. Kunwari, tinitingnan mo ito, yung ganitong sa tulad nito. Ano yan? Quad-Core ito na mid-deck.
Ano yan? Ano yan?
Toot!
Ah, Odyssey. Toot! Odyssey.
So, kunwari, tumitingin ka sa ganito, and then, pagka medyo may ano ka, may, pag may nakita kang atom na dual core, mas mabilis yun. So, kung ano lang yun, kung kocompare mo lang talaga yun, malamang mas mabilis yung atom dual core. So, huwag ka mag-aalala, mabilis yung atom dual core.
Sa akin nga, constant, kung K lang yung differential, 1K, 500, doon ako sa atom eh.
Ako mas prefer ko
malapit atom. Malapit lang yun, 9,000 pesos eh. Yeah, same, ano yun, same price bracket yun eh.
Para sa akin, ano, MT6592 or MT8125, which was used by MemoPad HD7. Mas prefer ko ang Intel Atom yung performance niya.
Yeah. Grabe, no? Umang Intel Atom ngayon. Kagulat na yun na yung MediaTek Atom.
Bago ko bumili dati na
next Intel. Ano ba yan? Tama. Pwede bang patayin nyo yung ano, yung clinky-clink noise? Ano ba yan? Tama na.
Alam, bago ko dati bumili Nexus 7, ang first choice ko is phone pad dahil sa Intel Atom processor niya. Pero lumabas yung Nexus 7, so kinuha ko yung Nexus 7.
Mawawala na daw yung Nexus eh.
Mawawala na. Sabi lang
nila. Wait, tama na yan. So, yun yung ano natin, yun yung Cloud Phone Cloud Pad 800W. Ang next topic natin is just another tablet, bagong tablet, Full HD tablet sa ng local brand is the Star Mobile Engage 9i.
First so, full HD rin ba yan? First na full HD rin?
9-inch? So, 9-inch
yata. Na tablet, na tablet.
Wait, wala bang 10-inch na full HD ang Fusion ano? Fire? Oo, hindi pala. Ang Fusion Fire pala, hindi pala HD ang Fusion Fire.
Ano ba? Nag-iimbento ka lang eh.
Nag-iimbento lang ako. Ano ba naman ako
magaling? Ano yan? Jump tab?
Jump tab.
Teklas.
Maganda yung mga teklas, ta. Mura yung mga $200 lang, di ba?
Oo nga, pero talo ka dun.
Technicast yun. Alright, so Star Mobile announced their flagship tablet called the Star Mobile Engage 9i. So it's a 9-inch tablet. Lahat na ng inches meron na tayo. Para
diba? Sa tanong na, sira pa, expert sa ganyan.
9-inch, ano? Pwede na kay Raph to. Tuwa-tuwa na to dun. hindi na bibitin yun. Malaki-laking floppy bird yung 9-inch, ha? Sandali. Asan yun? Screen share ko ang tagal. Screen share. Kuya,
mag-load ka. Taka lang, buhay pa ba si Raph? Hindi ko na nakikita ng chat yun yung online. Eh.
Hindi nga nag-online yata. Online, pero hindi nagpaparamdam.
Baka sa NFC dito.
Baka harap, mag-ano ka na, pakita ka naman. Baka nagtatago ka lang sa amin. May utak ka ba sa amin? May death threat ba si Raph?
Wait lang mga kuya. Ayaw mag-load ng screen share ko.
Weak kasi yung ano, yung graphics.
Ang pangit ng PC ko, pare.
Baka nabubog si Raph.
May picture ka ba dyan, Jam? Wala?
Nung Star Mobile Engage, teka lang. Tingnan ko may backup pa ako.
Si ano, si Brother G, yun na lang i-post.
Teka lang, meron ako. Nakagaling nga ito kay Brother G yan. Ay na mag-screen check. Screen check ulit.
Ika-calculate ko muna kung ilang PPI ito. Para...
Sabi, ay, nakuha niyo ba yung kung ano model? Nakuha kasi ni Brother G yan yung model eh. Alam ko, it's
alin, yung Ramos OEM I.
Oo, Ramos I9 talaga? Daw. Ramos I9. Sabi ni Brother G yan.
So, biniligtad nila, naging 9i.
Oo. So, kahit wala si Brother... Yan, kita niyo na ba? Kita niyo na ba?
Oo, oh, nakita ko na. May ano, so, may Hungry Games.
Hungry Games. So, kahit wala si Brother G
yan. So, ang...
Dito.
Ang PPI po nito is 248 PPI. Tama ba ako? 245 yung nakasulat dito, pero 248 yung nakasulat
sa wala na ako pa sa PPI, basta 1920.
Yeah, 1080, full HD. So, ang specs po nito, pareho sila ng dual-core na Intel, 2 GHz dual-core Intel Atom processor with hyper-threading. Pero ito ay 8.9-inch, 1920 by 1200 IPS display. So it's not exactly 1080. It's ano ba to? Ano ba yun? WXGA or something like that yung tawag nila dito? WSG. Yung 1200.
1200.
Oo. 1920 by 1200. Oo.
Hindi, WSGA kasi yung ano eh.
Oh, basta may pangalan yun. So, ito yung pareho ng resolution ng Nexus 7. 1920 by 1200. Pero mas malaki yung screen niya. 8.9 inch. IPS display. 248 PPI. Powered by a dual-core Intel Atom. Android 4.2 Jelly Bean. 5 megapixel camera plus 2 megapixel front. 2 gig RAM. So, mayaman siya sa RAM. So, makakapag marami kang mapapanood na ano ba to? Ano pangalan ng movie na yan?
Hunger Games.
2 gig RAM, 16 gig ROM. So mayaman din siya sa memory, 16 gig ROM. And micro SD, 6,100 mAh battery. So medyo malaking battery din.
Malaki masyado.
And then USB OTG compatible. I don't know kung yung CloudPad has USB OTG. But the Engage has OTG talaga.
Well, yun yung sabi nila. Naloko na ako ng screen share. Ayaw na ng screen share.
Sa akin nga ayaw na rin ata eh. Try screen share. Try. Ayaw.
Ito na lang.
Sige, ayaw go din. Ahead. Ayaw din. Yan, na lang. Pag malaki, binalik mo na ba yung ano mo? Ayan. Yung pinagmamalaki mong 10.1.
So
maganda dito is definitely kayang-kaya ng dual-core Intel Atom na 2 GHz yung 1080p display, right?
Sure yun.
Oh, kasi marami na siyang pinaandang ng 1080p na ibang brands eh. Na yeah, kaya niya pa. And then some Asus tablets are also using the same display and same processor, so kaya-kaya niyo, no problem. Meron tanong dito para sa iyo, Jam. O para kay Nico na lang, para kay Nico. Sabi ni Hunter Kilua, paano naman po yung rocket ship na quad core? Compare po sa MediaTek na quad core at Atom na dual core. Yon.
Mas lower pa ng konti.
Yon.
Para na ito,
si Nico, ano eh, simple yung sagot eh. Parang galit eh.
Mas lower pa ng konti. Yung RK3188 na quad core, mamabot lang siya ng mga 17,000.
Oh, mabilis
na
yun.
Mabilis na rin yun.
Pero may daya din daw, sabi, di ba?
Yeah, may parang look, may ano yun eh, may tweak yun eh.
Madalas pinakikita ang rock chip madalas sa mga TV, yung sinasaksak sa TV.
Yes, oo. Oh, TV toggle.
Right.
Oo. Madalas ganun eh.
Rocket chip.
Oo.
Ayoko na mag rocket chip joke. Hindi na uso yun.
Rocket ship pumunta sa Uranus.
Oo nga eh. Umabot doon sa Uranus yun. Sabi ni Kiki Mabraka, asan kasi si Father G yan? Si ano daw?
Yeah, kung makilag tayo ulit po natin.
Busy po sila.
May binibid niya ka. Bakit ang tunog may binibid niya ka?
Pari eh.
So, yun yung Star Mobile Engage 9i. I don't know kung may tanong. But, it's 9,990. So, about just 10 pesos below 10,000 pesos. But it is Full HD. So, it is one of the cheaper Full HD tablets. Tama ba? It's one of the more affordable. Meron bang mas murang 1080p na tablet?
Nexus 7 ng alam ko pinakamura maganda na.
Oh, eh, pero 12 yun, di ba?
Oh, 12. I guess, ito, maganda gumawa ang Star Mobile ng mga tablets.
Oh, yeah.
Kasi una yung, ano yun, Engage HD 7. Sabi ko, parang first gen pa lang, ang ganda na nung gawa nila.
Right.
So far, nagugustuhan ko yung mga gawaan talaga ng
I'd like to see this in person. Kasi means usually bakal yung likod ng Star Mobile tablets. I would like to see kung bakal din ito. Pero dun sa graphics nila, nakasulat na ang nakasulat ata bas yung harap. Hindi ko alam kung ano yung likod. Nakasulat dito, glass finish, elegant, stylish, and tough.
Meron ba yan?
Ayun yung likod niya, glass.
Parang glass plastic eh.
Oo. Oh, kung glass siya, maganda siya.
Pen? Tama ba ako kung meron siya?
Wala, pare. Yung ano yung side view yun, hindi pen yun.
Kung side view ba yun?
Oh, pero maganda depende.
Maganda yung build and structure talaga ng gawa ng Star Mobile.
Yeah. Honestly. And then maganda, maganda yung battery niya, 6,500 mAh. So that's promising. And yeah, full HD. If you're looking for a full HD tablet and then a processor that can handle the full HD, this is it for under 10,000. So that's very promising, di ba? So yeah, that is the Star, ano, may comment? Miko, may comment?
Yung 8 touch na ba? Matatakot lang ako sa glass.
Oo, yung sa likod. Huwag mo ibagsak.
Bakit naman natin ibagsak?
Ba't mali? Asan na yun? Dali lang. Nire-refresh ko ah.
Sini ko po kasi gumagawa ng draft test video eh.
Sini ko?
Magda-drop test po siya.
Sabi ni Rayna Lizada, eh paano yung box chip sa LE ko? Box chip daw.
Oh.
Eh yung all winner, kamusta rin? pero pareho yung all winner tsaka box chip, diba?
Ano yun? Hindi ko lang isa.
Hindi nyo alam yung box chip?
May box chip pa talaga?
Ano ba? Para kayong hindi tech vlogger.
Sa mga check, mga bootleg na tablet. Familiar
ako, ako masasabi ko umiwas ano tayo kasi medyo minsan may mga ano sila, may mga ano ba, hidden problems. Yun lang ang sasabihin ko.
Yes.
Mas maganda yung medyo trusted yung processor. Pero si ano, si Asus may mga rock chip ngayon eh. Sabi ni Eason, maganda naman daw.
Oo, yung 8 and 9, rocket chip
yun. Rocket chip yun eh. Diba? Umabot ng Uranus. Ewan ko, umiiwas ako dyan eh. Kasi may pangit akong experience dati sa all-winner eh. All-winner? Pero dati pa yun. Dating-dati pa.
Mahili ka talaga sa Wina.
So, Nico naka-rocket chip sa atin eh. So siya mga kapag sa atin.
Ano, rocket chip po.
Nakapag-try na ako dati ng rocket chip eh. So, luma na yun eh. Mga unang generation ng rocket chip yun. Talagang
yung, parang yung Fusion Bolt, yung Fusion Bolt, di ba, all-winner?
All-winner yun. Pero, kaya pangit talaga. Kasi, hindi quad-core performance. Kasi,
hindi naman siya, ano, hindi na A9 ata yung processor.
Based sa A5 yung processor niya. So, para kang naka-Cherry Mobile Clear, which is based din sa A5. Pero, all-winner siya. It's not Qualcomm. So, basically, yung performance niya, that's parang dual core. Tapos, nung una, yung dumating sa atin, hindi pa masyadong optimized. Pero after that, medyo naging okay. Updated. After no update, naging okay yung Cherry Mobile. Ano. Actually, screen porn, watching movies talaga.
Malag pa rin yung ano, NBA sa kanya.
Hindi.
Hindi, NBA.
Pangit talaga yung, ano, yung graphics. Yeah, pero for media. Pero for media consumption and basic internet,
yeah.
Actually, ginagamit ko siya pang types of vlog eh. Nung wala pa ako nung T100, yung ginagamit ko for ano,
pag yaman kasi, labas. Yaman ni Jam.
Mayaman kasi ni Jam eh.
Mayaman sa raffle.
Yun, anyway, that's the Star Mobile Engage 9i. Pareho yung tablet na Cloud Phone, Cloud Pad, and Engage 9i. Pareho silang dual core Intel laptop. So they have basically yung parang 2 thumbs up sa performance. So there you go. If you want full HD, the 9i is pretty inexpensive at 9,990. I believe it will be available second week of February. I don't know kung nanonood per si Sir Ryan. Si Sir Ryan magko-confirm. Bibigyan tayo ni Sir Ryan ng tigta-tatlo eh.
Yay!
Tatlo nga na, Donalyn.
Tatlo nga na.
Oo, baka isang buka nun. Hindi ka ma-invite.
Hindi mo talaga eh.
Sinasama kita nung isang araw, hindi ka naman pupunta eh.
Ganun talaga
pag wala ka tuloy doon na lin.
Okay lang yun. Siya na lang pupunta dito.
Alright, so yun ang dalawa nating tablets this week and surprisingly, walang bagong telepono. Right?
Wala na naman tayong telepono.
Ikaw may bago ang phone? May bagong phone?
Wala.
Mark, may bagong phone?
Wala.
Jam, may bagong phone?
Jam phone 2. Parang galing siya.
Sabi ni Rainer Lizada, talaga, Kaya mga ano eh, mabusisi si Rainy Lizate. Sabi niya, how about if all winner A31S with a Mali 400 ano, rather ano, than a Power VR GPU?
Ano, basically, pag ganun, parang bottleneck ang mangyayari niya.
Yeah, siguro.
Pero yung processor niya, parang ano rin eh, parang sa Qualcomm na quad-core. Yung GPU doon nagpa-fail yung ano eh. Hindi maganda yung GPU ng all-winner na processor. Yeah, yeah. Pero siguro ako A5 and then Mali 400, I think okay.
Hindi, Mali 400. Okay. Tinatanong niya kung Mali 400.
Yeah. Ah, hindi Mali
400. I don't know. Marami pa rin factors yan. It's not all about just the GPU or just the
and
processor.
And then optimization pa ng software.
Yeah. Software optimizations, definitely. Actually, before... di ba, nung bago nagkaroon ng Intel Atom for Android, hindi optimized ang Android for Atom processor or Intel processors. Simula nung Android 4.0 ang pagkakaalam ko, Google has added x86 instructions para maging magamit na yung x86 processors.
x86 pati ano MIPS.
Yon. Ah, talaga, may MIPS. May MIPS
na siya.
Bad trip kasi, bad trips na yung MIPS, kasi yung MIPS dati, problemado ako dun dati. Yung
bagal naman dun eh. Madalas pangit ang mga MIPS process.
Mabilis lang yun sa
playback. Pero alam mo, nung na-realize ko sa Google, natataka ako sa Microsoft, bakit hindi nila magawa yun sa Windows nila? Kasi yung Windows 8, start from scratch sila dun eh. Talagang zero eh. I mean,
hindi, kasi yung applications ng Windows 7 gumagamit ng x86.
Yeah. Pero I mean, ganun din naman ang ano ang tawag din ang Windows.
Mag-surface Artica kasi.
Hindi, yun nga sana nilagyan man nila para yung mga current desktop. Sabihin natin yung mga desktop apps na ginawa ng ano ng 2012 dapat gagana na sa RT.
Mahirap 'yun.
Mahirap 'yan. Una kasi yung ano kasi.
Yung processor instructions iba eh.
Pero wala eh. I mean, pwede na mag-on. They're Microsoft. They can do anything.
Yes.
I don't know about that. ang interesting dyan, yung Apple, walang pakialam dyan eh.
Yeah, pero alam ko, yung Apple
may PC, tsaka tablet. Wala silang pakialam dun sa PC-tablet na pinagdikit, di ba?
Pero yung sa Apple, ang alam ko, yung Mac OS X, pag sakaling gusto nila gumamit ng x86, just like Android, supported niya yung apps. Kasi may nabasa ako na parang yung nalimutan ko eh, pero ang alam ko, if ever na mag-ARM ang ano, ARM ang mga Mac, magiging okay pa rin sa most apps. Kasi talaga ready yung OS X for ARM.
Labo, ayoko niyan. Nalalabuan ako dyan.
Ayoko sa mga technical terms.
Steven Jobs.
Wala pa.
Sabi ni Hunter Kilua, I'm currently using Katatab 3. Yun, Katatab 3.
Fish tab, eh.
Rocket Ship 3188 kasi yun. Sir Nico, ano po masasabi nyo sa Katatab 3? Wala kasi si Master B-Boy.
Si B-Boy?
Hindi nyo po kilala. Sandali lang. Si Nico po, hindi nyo napapansin na niyan. B-Boy in disguise yan eh.
Oo nga, kita ang dami setup po. Si B-Boy lang nagaganya setup, saka si Nico.
Dali, hindi ko matagal disguise ko eh.
yun, tanong, ano daw, Katatab 3, kamusta? Ano na? Pati si Jam, nasubukan mo yung Jam, di ba? Katatab 3.
Hindi, wala ako na.
Nasubukan natin yung Jam, naalala mo nung magkasama tayo. Yung dala ni...
Ay, oo, yung
brother Ian.
Pero yeah. Hindi ko masyadong matagal na-try yun eh. Na-try ko lang yung... quad-core siya, di ba?
Quad-core siya. So, yeah. Tapos Mali, ano, 450.
Kasi ang ginawa ko lang yun, around 2 minutes.
Mali, 450 yun?
Oh, 450.
Wow, malakas yung 450, di ba?
Yes. Ano lang ako dun eh. 5 minuto ko lang ginamit, so may initial review na kaagad ako nun. Nag-swipe-swipe lang ako.
Best local brand rocket ship ba? Anong
vlog ko? Best local ship set.
Mabilis naman eh. So, kung nagamit ko, 105 minutes
na pa lang. Nabuksak mo dun eh.
Wala eh. Ang pagkakaalam ko dun eh, medyo may, ano, nung original na Katatab 3, nung simula pa lang siya, may mga incompatibility, pero ang alam ko na patch na or something like that. Hindi ko alam.
Yeah, na-fix na daw mula sa RK, RK 188.
Oo, kasi nagde-develop pa rin yung rock chip nun eh, nung time na yun. But, yun yung ano. I think okay naman ng Katatab 3, although kung bibili ako ng tablet, I would probably look for something MediaTek or Intel Atom.
Under Intel Atom ako?
Oo. Ibang pandeporensya naman eh.
Pero kung affordable tablets, siguro Rockchip pa rin ako.
Affordable tablets,
Atom. Hindi magano ko na mag pad phone, tab pad phone.
Oh, pwede rin.
O kaya yung hinahanap ni Wayne Lizada. Ano yung binili ni Wayne Lizada?
Move tab yata.
Move. Sabi ni Hunter Kilua, Mali 400MP din kasi ito, saka ARM Cortex A9. Well, wala. Huwag niyo, huwag akong tatanungin na Hunter Kilua kasi hindi, wala akong nasubukang ano eh. Ito na yung magandang usapan. Sabi ni Rainer Lizada, with Lenovo buying Motorola, some point in time, mangyayari kaya dito sa Pinas? Cherry Mobile acquiring Torque or some other forgotten local brands? What?
Okay. Ano?
What? Ang lalim. Tinatanong niya, ha? Since binili na Lenovo yung Motorola, baka daw ba magkaroon ng chance na mangyari din sa Pilipinas na may brand na rare, Toot Mobile, bibilin si Toot Mobile.
Actually, may ganito yung ito ah. Mayroon dating brand.
Balita na, ako, si San bibilin si Globe eh.
May isang brand dati na ano, local last brand na. Na may
isa ay, yung Island Telecom, binili ng Globe, di ba? Or something?
Hindi ko lang alam eh.
Si Island binili ni Globe, si Sun binili ni Smart. So basically, yun yung mga acquisition dito eh, diba?
Hindi ko alam mga pinagsasabi niya.
Pero yun, sa telco yun, yung Island tsaka yung Sun binili ng Smart. Pero
alam yung Island. Ano yung Island?
Island Telecom, hindi mo alam yun?
Hindi ko na nabutan niya. Tignan mo tandaan niya. Wait.
Ano ba Islacom, Islacom ata yung tawag, Islacom or something. Pati yung TM, binili ng Globe yun.
Oo, yung TM, oo. Masyado kayo sponsored, wala ko pero naman sa mga sinasabi niya.
Si Jampo kasi contractually obligated, bawal siyang magsalita sa tungkol sa telco. Di ba, Jampo?
Una akong kinalaman sa mga sinasabi niyo. I invoke my right against self-incrimination.
So, nangyayari po yun. Although, hindi ko alam kung may nangyari ng smartphone, local phone brand na binili ng iba pang local phone brand. Yun yung siguro.
Pero, yun ito, may kwento ako. Ha? May
isang local brand. Bibili ko yung Jamphone.
Wala, wiki.
Magkano yung Jamphone?
10,000. Single core.
Yung buong kumpanya mo, 10,000?
Ayaw. Halaga-halaga na yung cellphone. Ito guys, may kwento lang ako. May isa kasi dati local brand. Hindi ko na sabihin pa ng model. Actually, yung sinasabi ni Rainier Lizada, may possibility. Kasi may isa dating local brand dito sa Pilipinas. Kaya nga local, di ba? Na may interested na isang brand, international siya. I'm not sure kung local sa international or international talaga, na gusto bilhin yung local brand dito sa Pilipinas. So probably may chance tayo makita soon siguro pag nag-dominate pa lalo. Sinasabi ni Rainier Lizada.
So mga companies talaga yan.
Yeah, it's possible. So bago tayo mag-usap ng acquisition topics, lilipat na tayo sa rapid fire news. Wow.
Wala.
2 weeks na lang, NFC Day na. Wah.
Wah. Next week, yun ang pangalan episode natin.
Ano? Panlaman. Panlaman.
Alright, so rapid fun. Marami tayong mga interesting pag-uusapan. Unahin ko muna yung mga nag-aantay ng Octa-Core ng Star Mobile. May price na po siya. Finally. 13,999. So the Star Mobile Diamond X1 is finally priced at 13,999, and I believe it is available now, and then magiging nationally available February 4, which is kasabay niya yung Toot Mobile launch. Hindi ko alam kung sadya.
Sinadya siguro. Si Jam.
Grabe ka, Jam, ha?
Jam it.
Jam it.
bakit, bakit? Anong bang ginawa ko? Sinabi ko baka sinadya na. Kasi syempre, it's a marketing ano. Pag may ilalunch yung kapila, dapat may pantapat ka para mawala yung attention to sa product na ilalunch yung kapila.
Wow.
Wow.
That's so educational, Jam.
Di ba ganun yung ginagawa ng international branch? I mean, merong ilalunch yung ganito. Dati, I remember 2 years ago yata.
Di ba si, ano, si Nokia kasabay yung iPhone?
Yeah, pati HTC, even before that, yung Nokia.
Oh, tama.
Tapos, even worse, yung bus, may mga bus ang HTC na nandun sa Nokia event. So, para ma-divert yung mga journalists from Nokia to HTC.
Tama naman.
That's
hindi, ano lang yun. Ano yun? Nag-ano lang yun. Good Samaritan sila. Good Samaritan sila. Gusto nila bigyan ng bus ride yung alright, so yun yung Diamond X1. You can buy it now for $13.99. Next rapid fire news natin is that Lenovo acquires Motorola Mobility for $3 billion.
Hey.
Nothing else to say.
Okay, ito. Sa mga, kasi may nakikita ako, bakit daw, di ba 12 billion ang bilhin ng, ano, ng Google sa Motorola? Bakit daw binenta ng 3 billion? So here's the explanation.
Oh, sige nga.
Yung patents and other projects ng Motorola would stay sa Google pa din. Pero may mga patents din na napunta sa Lenovo. Pati yata yung pangalan ng Motorola, pupunta rin na.
Mostly
na
yung ano, hindi, yung pinakamalaking part na nalipat sa Lenovo is yung basically yung paggawa ng yung research and ano for mobile for making products parang ganoon.
How about yung name? Hindi ko alam kung saan napunta yung name na Motorola.
Lenovo, so, Lenovo gets Lenovo. Name.
So basically, palagay ko dito, they want to enter the US smartphone market since malakas ang footprint. Kumbaga, Motorola is I think
Motorola is number 3 in the US market.
So para siyang Nokia dati. Alam ko dati para siyang Nokia ng US, ng Pilipinas. Parang ganun yung comparison.
Yeah. So isipin mo if you bought a brand like that, number 3 ka na sa US period.
Exactly.
And ganun kadali 'yon.
Alam mo pa that it's a Chinese company. And the US government hates the almost all Chinese companies.
Binilin din ng Lenovo dati yung ThinkPad business ng IBM eh.
Yeah, pero yung tension between the Chinese and the US government wasn't that high that back then.
Yeah, it doesn't matter money talks.
So basta so
Lenovo is a Chinese company that makes computers, also makes phones, Lenovo Mobile.
Walang iwanan.
They're buying the very, very popular Motorola devices brand.
Hello.
From Google, who bought it for $12.5 billion before. So malaki yung ikinamura, although some parts of Motorola was already sold by Google to other companies. May Motorola na, ano ba to? Kitchen devices or something like that. CCTV ata or something. Nakalimutan ko na. So may binenta na yung Google for about $3 billion ata from Motorola to another company. And then some assets ng Motorola na nare-retain pa rin ng Google plus most of its patents na i-retain pa rin ng Google. So yun yung nakuha nila. Motorola has a ton of patents. Parang Nokia yun eh. Milyon na yung patents niya. Libo yung patents niya. Mm-hmm. So if basically it will give Google a lot of ammunition kung may problema sila with other companies, marami silang patents na pwede ibaril. The thing is na medyo nakakahinayang din na mawawala yung control ng Google sa Motorola products.
Ano yung Moto G? Moto G is a promising device.
Yeah. Yun.
Para sana ituloy ng Lenovo 'yan.
Nakita mo yung video ng Moto G na nilublob sa tubig?
Ako yung nag-post nun sa
Twitter. Yeah, grabe, no?
Oo.
Grabe.
Sa mga hindi pa nakakita, explain ko na lang yun. Almost 1 minute yata nilublob sa tubig, nag-pass.
Hindi, 30 minutes niya pinatagal, di ba?
Oh,
meron siyang 30 minutes.
Meron ba? Hindi ko natapos yung video, 38 minutes kasi yun. 30 minutes, ano ba nangyari sa 30 minutes? Nasira ba yung ano?
Nasira
ba? Maayos
wala, pa, walang problema.
Basically, nung una, medyo uiinit daw and namamatay-matay mag-isa. Pero after napatayuin siya ng konti, okay na yung Moto G. And yung best part nun, walang pumasok sa kahit anong ano, sa
camera. Ano nakatawa, maandar pa yung phone nasa ilalim ng tubig.
Yes, yes. Tapos, right. Tapos yung kay Eason na phone, natanggal na yung flap, di na pwede gamitin.
Grabe, hindi. So,
iba talaga yung quality ng Motorola eh.
Oh.
Yeah, sabi ko nga last week, di ba?
Tama.
Dati. Talaga.
But, hindi. In terms of the Moto G itself, yung actual product, sabi nila may nano-coating kasi. Ano yun? Water-resist nano-coating or something like that ang tawag nila. So, yun daw yung reason kung bakit hindi siya tinatamaan ng tubig. Hindi siya masyado okay. Maano.
Pinakita doon na tinanggal yung likod. Walang tubig, even a single nakakagulat.
So, kung I mean, interesado kayo maghanap ng inexpensive na waterproof phone, wag po kayo magalit sa amin kung sinubukan yung ilublub yung Moto G. Pero, at least, medyo safe ka.
Pero splashproof medyo talaga yata, alam ko ang Moto G. Ang ano nila, splashproof talaga.
Siguro nga. Baka water resistance.
Hindi lang ano, hindi lang rated ng IP certification or something like that.
So, hindi nilagyan talaga ng protection for water. Oo.
Pero grabe, Moto G. If you're interested in the Moto G, nasa 10 or 11,000 yung 8GB or 16GB version sa Pilipinas. Yung, dual SIM. And then maganda yung specs niya. Pinag-usapan natin yung last week. Pero maganda pa rin ng Moto G.
Kapancheta. Mamaya, may bumili, sinisisi si Jamancheta. Naniwala sa'yo.
Yun na nga yung sinasabi ko kanina, huwag kayo magalit ko na nasira kung nilublob niyo. Pero at least, kahit pa paano, huwag niyo ilublob, pero at least alam niyo kung nabasa konti, safe pa rin kayo. Mm-hmm. Pero nakakalungkot lang na mabibili na lang Lenovo, which is, hindi ako mahilig sa brand ng Lenovo eh. Hindi ako...
De, pero ang maganda doon, nakuha na naman ng Lenovo yung team na nagagawa, yung researcher na, which is yung pinaka-main ng ano. Para bang sa Nokia and Microsoft, hindi nyo kinuha ng Microsoft sa Nokia.
Yeah.
Yung design.
Pero so, kung kontrolado siya ng Google, usually mas mura yung products nila ilalabas.
Yeah,
mas mabilis ma-update ng ng versions ng Android.
Wala. So, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na mawala ang Nexus dahil dyan. Hindi ako maniniwala na mawalaan.
Yun ang yun yung malaking bagay. Okay, lipat tayo sa next topic. So merong bagong rumor na mawawala na daw yung Nexus line by 2015.
Hindi ako naniniwala dyan.
Una, hindi ako naniniwala. Pangalawa, mura ang mga Nexus phones. Siguro ang mangyayari, it's not Nexus. Magre-rebrand sila from Nexus to something.
Magiging GPE daw, Google Play Experience. Katulad ng mga GPE devices ngayon. Ang problema, ang mahal-mahal ng GPE.
Yung mga Nexus devices, ito yung gusto ko sa Nexus. They dream the flagship specs on a budget na mura talaga. Tapos kung gagawin niya, that's a really bad move for Google. Nexus phones.
Well, ang ano naman kasi, on the business side, wala naman sila masyadong kinikita dito sa Nexus devices.
Pero kung ang palagay ko doon, kung tatanggalin man nila yun, dahil siguro yung Nexus, ang plan lang nila for Nexus is mapataas ang market share ng Android. And I think naging successful.
Hindi, the reason why they came up with Nexus devices is for is so that developers have a basic device,
base device.
Yung standard device na pwede nila pagdevelopan ng games or apps na hindi sila hindi skin. Para pag walang skin, at least sigurado kang aandar for most devices. Yun yung parang ano nila, yun yung parang base design for
vanilla
a phone.
Vanilla phone.
Yun. Sobrang vanilla phone. And that's why mababa din yung price niya is so that maraming developers yung kukuha ng phone na yun to develop device apps for it.
Ang isa daw dahilan ng kung bakit daw tatanggalin yung Nexus is because di ba nagka-deal ang Samsung and Google recently. And then parang kasama deal doon, parang babawas nila ng customization ng Samsung. kaya daw, I guess,
hindi ba? Hindi ko alam. Hindi ko na sinali sa rapid fire yun kasi mahirap i-explain. But yeah.
Masyadong mahaba explanation for that.
Oh. But yeah, yun yung bagong rumor, mawawala na ng Nexus. I know marami sa mga nanonood, hindi masyadong mahilig sa Nexus, pero talagang ito, mamamatay ako kung wala ito. Siguro, baka mamatay ako.
Nexus 7, huwag ka mawala. Nexus 7.
Nakita niyo yung pinaghirapan kong graphics today, galing sa Nexus yun. Hindi ko magagawa sa ibang ano yun. Galing sa Nexus yan. Si Brother Gian, yung ano, yung may dalawang tableta, galing sa Nexus yung graphics na yan.
Ang maganda nilang kunin ng Nexus is Huawei. Sobrang baba na ng mga price nila.
Gawin pa nila Nexus. Kaya lang hindi naman.
Ano na kaya well, price nila?
Yung kapatid ni Ison?
Oo. Si Huawei.
Si Huawei de Guzman.
Huawei.
Wala na to show na to. Tama na to.
Naging COVID show na.
Hindi, pero mas gusto ko Asus or whatever pa rin yung Asus or LG gagawa ng Nexus. Gusto ko pa rin gano'n. Yung Huawei. Anyway, hopefully hindi mangyari yun kasi I'm medyo sobrang big ano ako eh, big fan of all of Nexus devices and talagang pag may nagtatanong sa akin anong gusto ni anong magandang phone sasabihin ko Nexus. Kasi mura, magandang specs, right?
Talo battery, talo.
Ano magandang tablet nila. Hanggang ngayon Nexus.
Nexus.
Oh. Pero wala naman niniwala. All right, so yun ang rumor na yun. Ang ganda ng lighting niya, no? Ni Nico talaga. Sobrang ano. Yun, wala tuloy si Mark. Lipat tayo, may bago daw octa-core ang HTC. Magiging MediaTek octa-core siya. At maraming kulay. Yun ang interesting. And then ang estimate, HTC octa-core Desire ang pangalan. Possibly priced at 14,000 pesos.
Alam mo, HTC, parang gusto nila magiging local brand.
ang problema lang may confirm na ba to? Confirm na nga ba?
Hindi ko nga maalam ko confirm o hindi eh. Wala tayong confirmation. Pero according to some of our sources, HTC Philippines has closed
mukhang magsasara na ang HTC Philippines. Mukhang wala nang opisina ang HTC Philippines dito sa Pilipinas.
Okay lang yun. Wala naman ako nakikita HTC sa Philippines bukod kay TJ eh.
Continue pa lang.
Yung ano, yung pag pupunta ako sa SM North, katabi ng HTC ano store yung ano yung Cherry Mobile eh. Pag tinignan mo yung HTC, nilalangaw.
Pero sa totoo lang, kulang sila sa marketing and yung kanilang execution of products. HTC was sobrang ganda nung...
Hindi kasi ano eh, maganda yung kanilang pag-handle ng PR eh. Kaya lagi ako pupunta sa HTC.
Ayun. Maganda talaga yung pag-handle ng PR. Yun ang nakukuha natin sa magandang pag-handle ng mga bloggers. Makukuha talaga natin.
Pero basta may reason po na ayaw ng bloggers sa HTC because hindi maganda yung trato nila sa bloggers eh. And then that's probably why they're so unpopular in the Philippines as well.
Pero yung HTC One, gawin nilang maayos yung camera noon. I'll buy an HTC One. And then yung price.
Wala naman akong problema sa ultra pixel ultra pixel eh, pero mahal pa rin ng HTC One.
No, overpriced pa rin ako kahit.
Nasa 24,000 pa rin yung gray market ng HTC One. Mas mura pa rin yung LG G2. Ano ba?
Magkano lang to? 22? 21? Tapos sa HTC One, 24? Ito Snapdragon 800?
Tapos Snapdragon 600 yung ano. Oh,
pero alam mo, kukunin ko talaga HTC One. Promise, ganda.
Wala siyang expandable memory. Hindi napapalitan yung ano yung battery. Ultra pixel maganda.
Parang kasi ang design niya, parang iPhone, pero Android, pero alam mo yun?
Ang mahal eh.
Okay, sana ko.
Maganda yung structure
kung
niya.
Siguro 20, tanggap ko pa. Oo, tama. Tanggap ko pa siguro kung 20, pero kung mga ganun yung presyo, 24, sa iba ko na lang. Sa iba ko na lang, may makukuha ko pa yun sa LG na ano, may 2,000 pa ako pambili na ko. Ano,
yeah.
Power
accessories.
Yung S4, magkano na lang ngayon, di ba?
Oo, tama. Lalo kay Martin. Ano ba yung kay Martin? Kay Martin,
so magbabasa ako ng comments dito. Maraming comments si Mondehar. Sabi ni Mondehar, kalokohan yan ng Lenovo. Paano nila matatapatan ng Apple and Samsung kung walang may gusto ng mga ano? Galit si Mondehar. Kung walang may gusto sa mga products nila. Galit na galit si Mondehar. Okay. Motorola yung gagamitin nila yung brand. Motorola yung gagamitin nilang brand. Sabi ulit ni Mondehar, good evening guys, nang babasbas na naman ba si Sir Gian? Namatay na doge.
Lagi.
Bibinyag.
Bibinyag.
Nabinyag ka na yung doge namin dito.
yun, may mga comment pa si Mondehar, hindi ko na babasahin kasi mga tungkol kay Brother Gian. So yun yung balita ng HTC sa, well, hindi ko alam kung, I don't know how I feel about this. At the same time, gusto ko yung octa-core ng HTC. Pero at the same time,
sila,
hindi ako.
Octa-core sila.
Yun na ay sinasabi ko eh. Magkakaroon sila ng octa-core eh.
Buhay pa pala.
MediaTek octa-core 6592.
Sa first quarter ng ano.
Oo. So that's, yun yung maganda nilang product na lalabas. Ang problema lang, baka wala na sa Pilipinas tumating kasi wala na yung HTC Philippines. Anyway,
sabi, o yung mga ano naman, mga dealers and distribution nila, under operation pa rin.
Oo naman, hindi naman nila papatayin agad yun, especially marami pang may warranty.
Pero ang problema kasi doon is yung sign niya ng ano eh, ng isang company na namamatay, ang pag-alis ng isang malaking company sa isang bansa na tumataas sa economy.
Tama. Tama yun.
Economist ako para napasigyan. Ang
Singapore na yung pinaka-main nila, parang gano'n.
Ako nasigyan, economist. Economist na ako, pwede na ako.
Alright, so yun yung balita ng mga HTC stuff. Mabilisan na lang, tapusin natin to.
Mura ng ZR, grabe.
Si favorite ni Jam, San Andres, is now available for Windows Phone. Hindi ko alam kung nasabi ko na to last week.
Hindi pa.
Pero alam ko this week lang lumabas to eh.
Last week pa nga
yata. For Windows Phone, I believe $7 siya sa Windows Phone. Then.
Mura.
So if you're a Windows Phone user and you want San Andres, pero may limited, limited siya sa ano, limited siya compatibility sa mga Windows Phone devices.
Oh, may mga 1 gig lang ang RAM.
Oh.
Ako may sarili ako Rapid Fire. Alex, may sarili ako Rapid Fire. May nakalimutan kasi ako yan. Yung Asphalt 8 ang ating paboritong racing game. Free na rin siya sa Windows Phone.
Hindi ko ba sinabi last week yun?
Sinabi mo na last week yun.
Sinabi mo na yun.
Sinabi niya na last week.
So, week. Hindi niya
sinabi. Windows 8. Windows 8.
Week.
Week. Tinoy ko, hindi pa downloadable. Nag-error pa.
Hindi, mga week lang kayo. Ako, naka-download ako sa T100. Asphalt 8 na ako eh.
Try ako, ayaw.
Hindi, may Asphalt 8 ako sa ano sa T100 ko bago ko binalik.
Binili mo.
Hindi, bago ko binalik. Hindi, ano, yung free version. Yung ano nga, yung...
hindi, yung full version. Full version.
Hindi, yung full free. Yung full free version meron ako
nun. Ah nga, meron.
Oh. So last week nga yun, sinabi ko na yun last week.
Sinabi niya.
Hindi ko alam kung ano eh, kung magandang topic ito eh. May nagre-request lang eh, yung ano, fap ng ano?
Yung globe.
Fap na fap?
Oo. Ay, nako.
Wala, si Jam, hindi makakapagsalita dito eh. In-news na lang natin. So, may bago pong lumabas na po yung Globe FAP policy. And then, FAP na FAP siya. Paano man sabi?
Wala ba?
Flapping bird. Parang ganun po siya. So kung Globe subscriber po kayo, baka mapansin niyo na malakas na yung enforcement ng Globe sa kanilang FAP. Fair use policy. Yan, FAP. Globe FAP. Okay? Okay? Na.
Stop laughing. Huwag
na-tension na lang pala ako.
Hindi ko alam kung po, ano, hindi. Sino ba, interesado ba kayo i-discuss ito? Huwag na, huwag na. Good na, good.
Hindi,
huwag na.
Walang interesado, wala. Alam ko na lamit sa mga sinasabi nyo.
Yun, yun ang sabi ni Jam. Yun yung ano, walang pake si Jam sa Globe FAP.
Yun, nakakuha nyo.
Yun yung ano dyan. Oh, Angry Jam. Nagtatanong ng Angry Jam kanina eh.
Wala.
Sinasabi ni Hunter.
Ano na lang ako, Series Jam na.
Series Jam.
Series Jam. Series Jam. Ano, ano? Sobrang mahal kaya nun.
What the fuck?
Ako,
okay. Super ano, super distorted mic jam. Alright, so yun ang ating new rapid fire news at news of the world. Yun ang ating mga pangyayari ngayon sa linggo ng ating teknolohiya. At mas marami mangyayari next week kasi may mga bagong product launches.
Oh, yes.
Yes.
Oh. Wala. Si Jam at wala si... Pupunta ka ba, Nico? Pupunta ka ba, Jam?
Oh, pupunta ako kaya. Wala si Nico doon. Masyadong marami.
Sige, ewan ko si Star Mobile. Wala pang, ano, wala pang bagong event.
Hmm? Okay lang yun.
Wala pa.
Hindi ko naman problema yun. Wala sa nga.
Hindi, at least man lang mahawa, ano, mahimas ko yung bago nilang, ano, mahimas ko. Oh, yung bagong, ano.
Mahilig ka sa ganyan eh.
So, gusto ko manghimas-himas ng Star Mobile. Yeah,
tama yan. Himas na doon kaibigan natin eh.
Alright, so that's it. Show, that's it for News of the World. Mas maraming ang pag-uusapan next week. Dahil maraming, may mga bagong telepono po sa nalalabas. That's it for the show this week, February 1, 2014. That's it for the Big Time Show. On behalf of our hosts, Mr. Jerome Ancheta, na walang pakialam sa mundo. Si Nico Guarte na maraming pakialam sa mundo.
Wala, nagpuro Flappy Bird.
Mark Blanca na pinaglalaroan ng kanyang Flappy Bird. I'm Alex from the Technoclass.com. Thank you very much for watching. We'll see you guys next week.
May show pala tayo.
Wala pa alas 12.
Oo nga, no, first time. First time busy.
Okay, wala pa alas 12.
Alien.
Maybe mga tulad ng mga viewers ngayon.
Pagpasensya niyo na po, wala po si Brother Gian talaga sa show na to. Inutulang po namin kayo lahat.
Luloko lang kayo. Dali, wait lang. Ano ba? Tingnan natin. Ano meron?
Wala,
tapos biglang narating si Gian.
Patay tayo dyan.
Yun. Sige, alright. Good night. See you guys
next
week. Good night. Woo!